Det er en kongolone. Ungene da orum oft mig tavdi. Fra tølt i tonvørslu og trådine enke. Ev kom jeg þar sem konguló, vefsin þandi víða sprungu. Stóð ég undrandi, starði á verkið. Sá þig vefa, sá þig bæta, sá þig býta, banasári, flugu stóra sem flaug í vefin. Braut ég ungan og óþroskaðan hug minn hagleik og vit. Hver var kennari kongulóar? Sáur öllum kendi eins að vefa. Þótt við skoðum þúsundir vefa, eru allir eins, engin frávík. Munur aðeins á mörkvastærð eftir þroska iðju höls. Eftir hann er þroskuð kongulóin. Eitt mér skildist þó allra síðst, í kunnáttu þinni þú konguló. Hvernig þú fóst með fyrsta þráðin, álnar haf aðskilina veggja. Fýtn er þinn þráður og furður segur, svo stormar varla slíta niður. Hann berst og blaktir en brestur eigi, en tognar aðeins á 20 vegi.